ქართულ ავტოპარკში ელექტრომობილები მხოლოდ 0.3%-ია. ევროკავშირი სომხეთისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს განიხილავს. ილონ მასკი სემ ოლტმენს სასამართლოში უჩივის. დავის საგანი ხელოვნური ინტელექტია. რას მოითხოვს მილიარდერი?
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 4 მარტია. ორშაბათი თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ჯანდაცვის ექსპერტი ვატო სურგულაძე ამტკიცებს, რომ საქართველოში გაჩნდა მედიკამენტების შავი ბაზარი, სადაც იმწამლების შოვნა არის შესაძლებელი, რაც სააფთიაქო ქსელში არ იყიდება. DRG სისტემამ უმრავლესი კლინიკა გაკოტრების ზღვარზე დააყენა. კარგი იდეა, რომ ყველა ონკოპაციენტი უნდა იყოს მედიკამენტით უზრუნველყოფილი, მაგრამ დღემდე ონკოპაციენტები ვერ იღებენ სრულყოფილად მედიკამენტებს, ზოგ მედიკამენტს საერთოდ ვერ იღებენ. 25,000-იანი ლიმიტი დარჩა პირობითი. ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა ამოეწურებათ, რეფერალურ სისტემას ან ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა მიმართონ. ამბობს სურგულაძე და მწვავე დაკრიტიკებს ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის პოლიტიკას. მისი შეფასებით, აზარაშვილის მინისტრობის პერიოდში ჯანდაცვის სისტემის არცერთი კარგი რეფორმა სრულყოფილად არ განხორციელებულა. DRG გენიალური პროგრამაა, თუ კარგად გააკეთებ, მაგრამ ჩვენთან არასწორადაა გაკეთებული. აქონდროპლაზიით დაავადებული პაციენტები ყოველ დღე იაშვილის კლინიკაში დადიან ინექციის გასაკეთებლად. მშობლების თხოვნაზე, რომ სახლში შეძლონ პრეპარატის წაღება და გაკეთება, უარი თქვეს. არადა, თელ სოფლიოში ეს ინექცია სახლის პირობებში კეთდება. რუსეთი რომ რუსეთია, იქაც კი სახლში ატანენ. ამბობენ, რომ ვაიდა გაყიდონო, ადგილზე უნდა გაკეთდეს აუცილებლადო. ცინიზმია ეს, ამბობს სურგულაძე. შეგახსენებთ, რომ ზურაბ აზარაშვილმა ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობა 1 მარტს დატოვა და ამ დრომდე ეს პოზიცია ვაკანტურია. კობულთის მერიამ სტიქის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის მხოლოდ 45.2%-ი აითვისა. კობულთის მუნიციპალიტეტის 2021-22 წლების აუდიტის ანგარიშს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქვეყნებს. გამოვლინდა, რომ კობულთის მერიამ საანგარიშო პერიოდში სტიქიების თავიდან ასაცილებლად გამოყოფილი დაახლოებით 2.7 მილიონ ლარიდან მხოლოდ 1.5 მილიონ ლარი გამოიყენა, რაც იმას ნიშნავს და იმის შედეგია, რომ შემსრულებელმა კომპანიამ ვალდებულება დროულად ვერ ან არ შეასრულა. შეგახსენებთ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კობულეთის მერიაში სხვა დარღვევებიც გამოავლინა, კერძოდ ისიც, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის კუთვნილი 24.112 ლარი უკანონოდ მიითვისეს. და ისევ აუდიტი ამჯერად ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამაზე. ინტერნეტიზაციის ხელმისაწვდომობის აუდიტის ანგარიში გამოქვეყნდა. აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა რამდენად ქმედითია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის. როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, გამოწვევების დასაძლევად უკანასკნელ წლებში სახელმწიფოს მხრიდან საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით არაერთი ნაბიჯია გადადგმული. მსოფლიო ბანკის ინდიკატორების თანახმად 2025 წლის ბოლოსთვის პროექტ Login Georgia-ს ფარგლებში მოწყობილმა ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელის კაბელის სარეაბილიტაციო და საორიენტაციო სიგრძემ უნდა შეადგინოს 5000 კილომეტრი. 2022 წელს დასრულებულ და 2023 წლის მდგომარეობით არსებული სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 1700 კილომეტრს, რაც მისაღწევი სამიზნე მაჩვენებლის 34%-ია. იმის გათვალისწინებით, რომ 2022-23 წლების სამუშაოები გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო ხებით მიმდინარეობს და წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში ვერ ესწრება, რისკი იმისა, რომ 2025 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები დროულად ვერ დასრულდება, მაღალია. საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის ერთ-ერთ სამიზნე მაჩვენებელ საქართველოს მოსახლეობისთვის 2025 წლის ბოლომდე მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაც წარმოადგენს. 2021-23 წლების მონაცემებით პროგრამის ფარგლებში მოწყობილი ქსელით მოსარგებლე ოპერატორების მიერ ფიზიკური პირებისთვის შეთავაზებული საწყისი პაკეტი 15 მეგაბაიტი წამში, ხოლო ყველაზე სწრაფი 30 მეგაბაიტი წამშია და მათი ღირებულება თვეში 26-15 ლარი გახლავთ, რაც 2%-იან ბარიერთან საკმაოდ ახლოა. რაც შეეხება 100 მეგაბაიტ წამიან ოპტიკურ ბოჭკოვან ინტერნეტ პაკეტს, მისი ღირებულება საშუალოდ თვეში 100 ლარს შეადგენს, რაც საქართველოს შინამეურნეობების საშუალო თვიური შემოსავლის 7%-ია. იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამა ძირითადად სასოფლო ტიპის დასახლებებზეა ორიენტირებული, ხოლო მსგავს დასახლებებში საშუალო შემოსავალი ქვეყნის საშუალო შემოსავალთან შედარებით გაცილებით დაბალია, ოპერატორების მიერ შეთავაზებული მაღალხარისხიანი ინტერნეტის ღირებულების პროცენტული წილი საშუალო შემოსავალთან მიმართებით უფრო გაიზრდება. 2023 წლის აგვისტოს მდგომარეობით ინფრასტრუქტურულმა სამუშაოებმა სულ მოიცვა 8 მუნიციპალიტეტი, აქედან 6-ში პროგრამის ფარგლებში 36 პოტენციური საცალო ინტერნეტის სერვისის მიმწოდებლიდან ოპერირებს მხოლოდ 4 ინტერნეტ პროვაიდერი, რაც შეეხება საპილოტე პროექტებს. ოზურგეთის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში ამჟამად მოქმედი 17 ინტერნეტ პროვაიდერიდან პროგრამის ფარგლებში იდენტიფიცირებულ 3 გეოგრაფიულ არეალებში ოპერირებს მხოლოდ 2, იარნეტი და სკაიტელი, და წარმოადგენენ აღნიშნულ არეალებში მოქცეულ დასახლებულ პუნქტებში მაღალ ხარისხიანი ინტერნეტის უკონკურენტო საცალო მიმწოდებლებს. ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ აუდიტის პერიოდში ინტერნეტ პროვაიდერების მხრიდან პროგრამით დაინტერესება არ იყო მაღალი, გარდა იმ ფაქტორებისა, რომ პროგრამამ გათვლილია კომერციულად არამიმზიდველ არეალებზე, ეს ნაწილობრივ განპირობებულია იმითაც, რომ დაგეგმის ეტაპზე სათანადოდ არ შეფასებულა პროვაიდერების საჭიროებები და არ მომხდარა იმ მინიმალური პირობების იდენტიფიცირება, რომლის შემთხვევაშიც კერძო ოპერატორები იქნებოდნენ დაინტერესებულნი მომსახურების მიწოდებით აღნიშნულ დასახლებულ პუნქტებში.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2023 წლის ბოლოს საქართველოს მასშტაბით 1,680,400 ავტომობილია რეგისტრირებული, ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. 2017 წლიდან მოყოლებული ავტომობილების რაოდენობა ყოველწლიურად საქართველოში იზრდება. საქსტატის მონაცემებით გასულ 2023 წელს რეგისტრირებული ავტომობილებიდან ძირითადი 85.6%, ანუ 1,428,600 ერთეული იყო მსუბუქი ავტომობილი, 118,000 სატვირთო, 14,100 ავტობუსი და მიკროავტობუსი, 69,600 სპეციალური დანიშნულების, ხოლო 100 ერთეულის კატეგორია უცნობია. რაც შეეხება წლოვანებას, გასული წლის ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით რეგისტრირებული ავტომობილების ძირითადი 82.3% არის 10 წელზე მეტი ასაკის, საუბარია 1,383,000 ერთეულ ავტომობილზე. 7,300 ერთეული ავტომობილის ასაკი უცნობია. 210,700 ერთეულის არის 5-დან 10 წლამდე ასაკის, 46,500 ავტომობილი კი გახლავთ 2-დან 5 წლამდე ასაკის კატეგორიის, 33,000 ავტომობილი არის 2 წელზე ნაკლების. რაც შეეხება საწვავის ტიპს, საქსტატის მონაცემებით 2023 წლის ბოლოს რეგისტრირებული 1,680,400 ავტომობილიდან 1,400 ერთეული აირზე მომუშავია, 681,800 ავტომობილი ბენზინზე მუშაობს, 330,200 ავტომობილი დიზელზე მუშაობს. გასული წლის ბოლოს საქართველოში რეგისტრირებული იყო 5,100 ერთეული ელექტრომობილი, 126,500 ავტომობილი კი ჰიბრიდული იყო. წლიურად, ანუ 2022 წლის მაჩვენებელთან შედარებით, ელექტრომანქანების რაოდენობა 1,800 ავტომობილით გახლავთ გაზრდილი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრომ ხანგრძლივი ზრუნვის და სააღმზრდელო მომსახურების სერტიფიცირების შესახებ კანონ პროექტის შემუშავებას გეგმავს. ანუ მთავრობა აპირებს, რომ ხანგრძლივი ზრუნვის და სააღმზრდელო მომსახურება საქართველოში სერტიფიცირებას დაექვემდებაროს. ქვეყანაში ფუნქციონირებს ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 24 საათიანი ზრუნვის მომსახურებები, რომელთა საქმიანობაც არ არის რეგულირებული სამართლებრივი დოკუმენტაციით. შესაბამისად, არ არის ინფორმაცია ასეთი მომსახურების რაოდენობისა და ხარისხის შესახებ. ახალი კანონი დაარეგულირებს ისეთ საქმიანობას, რომელიც ეხება ხანგრძლივი ზრუნვის და სააღმზრდელო მომსახურებას და მოხდება ასეთი საქმიანობის მიმწოდებელთა სერტიფიცირება. ასევე დარეგულირდება საქმიანობასთან დაკავშირებული ურთიერთობები, განისაზღვრება სერტიფიცირების უფლებამოსილი ორგანო, დადგინდება სერტიფიკატის გაცემის წესი და სხვა ურთიერთობები. სერტიფიცირებულად კი ჩაითვლებიან ის დაწესებულებები, რომლებიც რეგისტრირებულნი იქნებიან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. კანონის მოქმედება გავრცელდება ხანგრძლივი ზრუნვის და სააღმზრდელო მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების საქმიანობაზე, მიუხედავად მათი ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმისა, გარდა სამედიცინო სტაციონარული დაწესებულებებისა. ნათქვამია პარლამენტის 2024 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში. იკრძალება ქიმწმენდის საწარმოების საცხოვრებელ შენობებში განთავსება. ამას გულისხმობს მთავრობის მიერ დამტკიცებული რეგლამენტი ქიმწმენდის ობიექტების მოწყობის, ფუნქციონირების და ექსპლუატაციის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ. დოკუმენტის თანახმად დაუშვებელია ქიმწმენდის საწარმოების განთავსება საცხოვრებელი სამედიცინო დაწესებულებების, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების შენობებში. ამასთან აკრძალულია ქიმწმენდის მიმღები პუნქტების განთავსება მაღაზიებში, სუპერმარკეტების იმ სივრცეში, რომლებიც კვების პროდუქტების რეალიზაციასაც ახდენენ. როგორც ტექნიკურ რეგლამენტში აღნიშნული, ქიმწმენდის საწარმოს განთავსებისას უნდა იყოს დაცული საცხოვრებელი სამედიცინო დაწესებულების, საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების შენობებიდან მინიმალური დაშორების მანძილები. ტანსაცმლის ქიმწმენდის დიდი საწარმოსთვის, რომელთა წარმადობა აღემატება 24 კილოგრამ საათს, ასიმეტრით უნდა იყოს დაშორება. მინი ქიმწმენდისთვის წარმადობით არაუმეტეს 24 კილოგრამი საათისა, 50 მეტრი გახლავთ დასაშვები ზღვარი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებების ზონებში. რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე ზედამხედველობა 2024 წლის 1 სექტემბრიდან განხორციელდება. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ გამოგრჩეთ და აუცილებლად მოისმინეთ დიდი ყურადღებით ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ. და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეგეთ
557-18-41-59.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
კომპანია ჯუბა თქვენი იმედი. ჯუბაკ თავაზობთ ევაკუატორით და ავტოამწის მომსახურებას. 2-70-0000. ჯუბაკ ემსახურებათ რეგიონებში: კახეთი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი. ჯუბაკ თავაზობთ ნებისმიერი სპეცტექნიკის გადაზიდვას. 2-70-0000. ავტომობილი არ იქოქება? ზარი ჯუბაში. საბურავი დაგეშვათ? ზარი ჯუბაში. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. 2-70-0000. ჯუბა თქვენ სამსახურში. ჯუბა თქვენი იმედი.
ზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. ზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ეს ბიზნეს რევიუ, ამა კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ბრენდული ტანსაცმლის მაღაზიების ქსელი. ზარა ორწლიანი დახურვის შემდეგ უკრაინაში ბრუნდება, ინფორმაციას Financial Times-ი აღწერს. ესპანური Inditex SA, რომელიც ზარა ჰოუმის Massimo Dutti-ს და Bershka-ს, ასევე Oysho-ს და სხვა ქსელების მფლობელია, აცხადებს, რომ მაღაზიები აპრილის დასაწყისიდან გაიხსნება. საერთო ჯამში უკრაინაში 80-ზე მეტი საცალო მაღაზიიდან 50-ის გახსნა იგეგმება. მაღაზიების დახურვის გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ იქნა მიღებული. Ექსპერტების შეფასებით, ზარას დაბრუნება უკრაინის დიდ ქალაქებში ცხოვრების გარკვეულ ნორმალიზებაზე მიუთითებს. ეს შესაძლოა იყოს სიგნალი სხვა უცხოური კომპანიებისთვისაც, რომლებმაც უკრაინა ასევე 2022 წლის თებერვლის შემდეგ დატოვეს. ესპანური რიტეილერი Inditex-ი მსოფლიოში მოდური 60-ის ერთ-ერთი უდიდესი საცალო ჯგუფია. კორპორაცია 90-ზე მეტ ქვეყანაში 5000-ზე მეტ მაღაზიას აერთიანებს. მხოლოდ გასული წლის პირველ ნახევარში კომპანიის სუფთა მოგება 2.5 მილიარდი ევრო შეადგინა. Inditex-ის საკონტროლო აქციების მფლობელად ესპანელი მილიარდერი Amancio Ortega რჩება. რუსეთის სრულმასშტაბიან შეჭრამ და უცხოური fashion retailer-ები უკრაინის ბაზრის 78%-ს იკავებდნენ, თუმცა ომის დაწყების შემდეგ ქვეყანაში ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის იმპორტი თითქმის 60%-ით შემცირდა, ხოლო Zara-ს, Pull&Bear-ის, Bershka-ს და შვედური H&M-ის მაღაზიები ერთიმეორის მიყოლებით დაიხურა. Gaero არ განაახლებს კონტრაქტებს რუსულ ავიაკომპანიებთან, რომლებსაც ვადა მალე ეწურებათ. მიზეზი სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პოზიცია. რუსულმა ავიაკომპანიებმა Gaero-ს სამშვიდობო და პოლიტიკურ მისიებთან თითქმის ყველა კონტრაქტი უკვე დაკარგეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, რუსი ოპერატორები სამუშაოს ძველ კონტრაქტებით ამჟამად ასრულებენ, ისინი Gaero-ს სტრუქტურირებისთვის საჰაერო ტრანსპორტის ბაზარს 2024 წლის პირველ კვარტალში დატოვებს. Რუსული კომპანიების მიერ Gaero საჭიროებებისთვის საჰაერო აღჭურვილობის მიწოდებაზე კონტრაქტების არ განახლების პრობლემა სისტემური ხასიათისაა, ამბობს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი მარია ზახაროვა. ევროკომისარმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ჯუტა ურპილაინენმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის სახელით სომხეთთან ურთიერთობის ახალი დღისწესრიგი წარადგინა, რომლის თანახმადაც ბლოკი სომხეთთან თანამშრომლობას სამი სხვადასხვა მიმართულებით განიხილავს. პირველ რიგში ევროკავშირი სომხეთს მდგრად განვითარებასა და ეკონომიკის დივერსიფიკაციაში დაეხმარება, რაც ვაჭრობის, ენერგეტიკის და საავიაციო უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობით გამოიხატება. ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ სომხეთი და ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის დაწყებას განიხილავენ. სომხეთმა უკვე გამოავლინა ინტერესი ამ საკითხისადმი და ჩვენ მოვუწოდებთ მის ლიდერებს შესაბამის რეფორმებზე მუშაობა გააძლიერონ. ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დაწყება სომხეთის მოსახლეობას მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სიგნალს გაუგზავნის და სამომავლო რეფორმებისთვის ახალ ბერკეტს გააჩენს, ამბობს ურპილაინენი. ევროკავშირი სომხეთში თავისი მისიის გაძლიერებას და ევროპის სამშვიდობო მექანიზმების დანერგვასაც განიხილავს. მესამე მიმართულება, რაზეც ბლოკი სომხეთთან ითანამშრომლებს, ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერება და ინვესტიციებია. ევროკომისარმა განმარტა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს სომხეთის ჩართულობას შავი ზღვის კაპელის პროექტის კუთხით და სხვა რეგიონულ პროექტებშიც. Евростатის ინფორმაციით 2022 წელს წინა წელთან შედარებით ევროკავშირის მოქალაქეობის მიმღებთა რაოდენობა 20%-ით გაიზარდა და 989900 ერთეული შეადგინა, რაც 2013 წლიდან დღემდე რეკორდული მაჩვენებელია. 2022 წელს ყველაზე მეტი ახალი მოქალაქე იტალიას ყავდა, სულ 213700, რაც ჯამური რაოდენობის 22%-ია. მეორე ადგილს ესპანეთი იკავებს, მან საანგარიშო პერიოდში მოქალაქეობა 181800 ადამიანს მიანიჭა, რაც საერთო მაჩვენებლის 18%-ი გახლავთ. მესამე ადგილზე გერმანია, რომელმაც 2022 წელს მოქალაქეობა 166600 პირზე გასცა და ევროკავშირის საერთო მაჩვენებელში 17%-იანი წილი შეიტანა. მეოთხე ადგილი დაიკავა საფრანგეთმა 114500 ახალი მოქალაქით და 12%-ია მისი წილი საერთო მოქალაქეობაში და მეხუთე შვედეთია, რომელსაც 12400 ახალ მოქალაქეზე აქვს გაცემული მოქალაქეობის მკვიდრობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ის საერთო წილის 9%-ს უტოლდება. პარიზში ეიფელის კოშკთან არსებული საავტომობილო გზები შესაძლოა საფეხმავლო ზონად გადაიქცეს ინიციატივით ქალაქის მერი ან იდალგო გამოდის. მისი პროექტის მიხედვით ეიფელის კოშკსა და ტროკადეროს სანაპიროს შორის მთელი სივრცე ავტომობილებისგან გათავისუფლდება. ყოფილ სამანქანო გზებზე ხეები დაირგვება და პარიზის გულში დიდი პარკი შეიქმნება. იდალგო ამ პროექტს 2018 წლიდან უჭერს მხარს, თუმცა მისი განხორციელება იმ საფრთხის გამო შეფერხდა, გაიწელა, რომ გზების ჩაკეტვა ქალაქის ხაუბნებში საცობებს გამოიწვევდა. ამჯერად ცვლილებების გეგმა საბოლოოდ შემუშავებულია და მერი იმედოვნებს, რომ ეიფელის კოშკთან საფეხმავლო პარკი ოლიმპიური თამაშების დასრულების შემდეგ გაჩნდება.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ სოფელში, რომელსაც მხოლოდ ერთი 10 კილომეტრიანი გზა აქვს. კრაკოვიდან 29 კილომეტრში მდებარე პოლონური სოფლის სულოზოვას ზეთხედი ულამაზესია, გირჩევთ დაგუგლოთ. ინტერნეტში განთავსებული მილიონობით სურათი ფერადი მინდვრებით და მიხვეულ-მოხვეული ქუჩებით გაგაოცებთ, რომლის ორივე მხარეს სოფლის სახლების წითელი, ყავისფერი და ლურჯი სახურავები მოსჩანს. სულოზოვა ჩვეულებრივი სოფელია, თუმცა გამოარჩევს მხოლოდ ის ფაქტი, რომ თითქმის 6000-იან დასახლებას მხოლოდ ერთი ქუჩა აქვს, სიგრძით 9 კილომეტრზე ცოტა მეტი. სოფელს პოპულარობა 2023 წლის გაზაფხულზე ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში პოლიტოლოგ იან ბრემერის გვერდზე გამოქვეყნებულმა ერთმა ფოტო მოუტანა. დრონით გადაღებული ფოტო ვირუსულად გავრცელდა სოცქსელებში, უმოკლეს დროში 6 მილიონზე მეტი ნახვა და დაახლოებით 50,000 მოწონება დაიმსახურა. ზღაპრული სილამაზის პოლონურ სოფელს პატარა ტოსკანაში არქვეს, რამაც ნამდვილი ტურისტული ბუმი გამოიწვია ამ სოფელში. სულოზოვას დასახლება არისტოკრატმა ოფიცერმა დაარსა, იგი პოლონეთის მეფეს ემსახურებოდა და მე-16 საუკუნეში განსაკუთრებული დამსახურებისთვის დასაჩუქრდა სწორედ ამ მიწებით და ყმებით. ოფიცერს ბევრი არ უფიქრია, ამ მიწებზე დასახლება გადაწყვიტა, ხელსაყრელი მდებარეობის გათვალისწინებით პატარა სოფელი საკმაოდ სწრაფად გაიზარდა და სოფლის მეურნეობის აქტიური განვითარების წყალობით მფლობელს კარგი შემოსავალიც მოუტანა. მას შემდეგ სოფელში ბევრი არაფერი შეცვლილა, უბრალოდ სახლები გახდა უფრო თანამედროვე და კეთილმოწყობილი, გაჩნდა თანამედროვე ტექნოლოგიებიც, მიწას ისევ ისე ამუშავებენ და ტურისტებიც მოიზიდეს. ესაა მაგალითი, როგორ შეიძლება შეინარჩუნო ეკოლოგია, ლანდშაფტი, ისე რომ განვითარდე და არც თანამედროვეობაზე თქვა უარი. ახლა კი გაგაცნობთ, ვინ რამდენს ხარჯავს ჯანდაცვაზე. ჯანდაცვის სახელმწიფო და კერძო ხარჯები მთელ მსოფლიოში სხვადასხვაა. ზოგიერთი ქვეყანა ერთ ადამიანზე წელიწადში რამდენიმე $100 ხარჯავს, სხვებთან კი კოლოსალურად განსხვავებული სიტუაციაა. წარმოგიდგენთ ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ყველაზე დაბალი ბიუჯეტი ინდოეთს აქვს. 2022 წელს ქვეყანამ ერთ ადამიანზე $212 დახარჯა, მას შემდეგ მონაცემები არ განახლებულა. ეს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 2% უტოლდება. 1000 ადამიანზე დაახლოებით 0.6 ექიმი და 0.9 საავადმყოფო საწოლი მოდის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, რომელიც უფასოა და ხელმისაწვდომია ყველა მოქალაქისთვის, არის არასრულფასოვანი. კერძო უზრუნველყოფა შედარებით იაფი და გონივრულია. ინდონეზია ერთულ მოსახლეზე $405 ხარჯავს. ეს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 3% უტოლდება და 1000 ადამიანზე მხოლოდ 0.7 ექიმი მოდის ამ ქვეყანაში. ჩინეთის ჯანდაცვის ხარჯი ერთულ მოსახლეზე 2022 წელს შეადგენდა $969, რაც უტოლდება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 7.1%. თუმცა ჩინელებმა ბოლო წლებში მკვეთრად გაზარდეს ჯანდაცვის ხარჯები. მოსახლეობის 95% დაფარულია სახელმწიფო დაფინანსებით, ძირითადი სამედიცინო დაზღვევის სქემით და ორი ნებაყოფლობითი დაზღვევის სქემით. მათემატება, კერძო დაზღვევის გეგმები და საქველმოქმედო შემოწირულობებიც. ყველაზე მაღალი ბიუჯეტი ჯანდაცვის დასაფინანსებლად აქვს პირველ ეკონომიკას მსოფლიოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ერთ ადამიანზე მას დაახლოებით $12,555 აქვს გამოყოფილი. თუმცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი დამოკიდებულია ძვირადღირებულ კერძო სამედიცინო დაზღვევაზე. შვეიცარიის ჯანდაცვის ხარჯები ერთ ადამიანზე შეადგენს $8,059. ეს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 11.3%. შვეიცარია ერთ სულ მოსახლეზე დიდ თანხას ხარჯავს კერძო ჯანდაცვაზე. მისი კერძო სამედიცინო დაზღვევა სავალდებულოა და საყოველთაო დაფარვა არ არსებობს, თუმცა სახელმწიფო ასუბსიდირებს ზოგიერთ მომსახურებას. გერმანია ჯანდაცვაზე ერთულ მოსახლეზე დაახლოებით $8,011 ხარჯავს. გერმანია უზრუნველყოფს ყოვლის მომცველ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაფარვას, რომელიც ფინანსდება ნორმატიული და კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევით. სამედიცინო დახმარება არის უმოკლესი და უმაღლესი სტანდარტების და აქ აქცენტი კეთდება პაციენტის არჩევანზე. ნორვეგიაში კი ერთულ მოსახლეზე ჯანდაცვისთვის დაახლოებით $7,771 განსაზღვრული. ქვეყანა საყოველთაო ჯანდაცვას 1978 წლიდან იყენებს, სისტემა ცნობილია თავისი ხარისხით, ეფექტურობით და პრევენციული ჯანდაცვის აქცენტებით. საერთო სისტემის კიდევ ერთი სარგებელი არის კერძო ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, რომელიც სხვა ქვეყნებზე მეტად უფრო იაფის სწორედ ნორვეგიაშია. და ბოლოს დავა ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით. სოფლიოს უმდიდრესმა მეწარმემ ილონ მასკმა კალიფორნიის სასამართლოს საჩივრით მიმართა. მილიარდელი პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სტარტაპს, OpenAI-ს და მის დამფუძნებელს სემ ოლტმენს უჩივის. მასკის მტკიცებით ChatGPT-ს შემოქმედმა თავის ფუნდამენტურ პრინციპებს უღალატა და ამით კაცობრიობა უდიდესი საფრთხის წინაშე დააყენა. უფრო კონკრეტულად, მასკი გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის არაეთიკურ გამოყენებაზე და ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით პრინციპების ღალატზე მიუთითებს. OpenAI დაახლოებით $80 მილიარდად შეფასებული სტარტაპი გახლავთ, რომლის დაფუძნების მთავარი მიზანი AI ტექნოლოგიის განვითარება და კვლევითი საქმიანობის განხორციელება იყო და არც პირდაპირი კომერციული სარგებლის მიღება. OpenAI-ის დაფუძნებაში უდიდესი წვლილი სწორედ ილონ მასკს მიუძღვის, რადგან საწყისი ინვესტიცია 2015 წელს სწორედ მან გაიღო და ChatGPT-ს შექმნა შესაძლებელი სწორედ მან გახადა. როგორც მასკი ამბობს, დაფუძნების პერიოდში OpenAI-ის მიზანი არ ყოფილა ფინანსური სარგებლის მიღება. პირიქით, მას უნდა შექმნა გენერაციული ხელოვნური ინტელექტი და ამ პროცესში მიღებული ცოდნა მას საზოგადოებისთვის უფასოდ უნდა გაეზიარებინა. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველაფერი, რასაც OpenAI შექმნიდა, კაცობრიობისთვის საჩუქარი უნდა ყოფილიყო. დაფუძნებიდან რამდენიმე წელიწადში OpenAI-ის ცხოვრებაში გამოჩნდა Microsoft-ი, პლანეტის უმსხვილესი კომპანია, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია $3 ტრილიონს შეადგენს. Microsoft-ის არსებობის ერთადერთი მიზანი ინვესტორებისთვის სარგებლის მიცემაა და ამ საქმეში შეიძლება ითქვას, რომ Bill Gates-ის მიერ დაფუძნებული კომპანია უბრალოდ საუკეთესოა. ცხადია, Microsoft-ის მენეჯმენტმა მალევე გააცნობიერა ის პოტენციალი, რომელიც OpenAI-ს ჰქონდა და სწორედ ამიტომ ტექნოლოგიურმა გიგანტმა AI სტარტაპებში ინვესტიციების ჩადების გადაწყვეტილება მიიღო. ამჟამად OpenAI-ის უმსხვილესი აქციონერი სწორედ Microsoft-ია, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით მაქსიმალურად მეტი მოგების მიღება სურს და როგორც ჩანს, ამ მიზანს სემ ოლტმენიც იზიარებს. ილონ მასკის საჩივარი სწორედ ამ მოცემულობას უკავშირდება. მისი განმარტებით, OpenAI აღარ არის არაკომერციული ორგანიზაცია, ის იქცა Microsoft-ის კერძო კვლევით ორგანოდ, რომელიც მას ფულს მოუტანს. სხვათაშორის, ოლტმენის წინააღმდეგ ასეთი ბრალდება ერთხელ უკვე გაისმა. გასული წლის ნოემბერში OpenAI-ის დირექტორთა საბჭომ სემ ოლტმენი აღმასრულებელი ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადააყენა. საბჭოს განცხადებით, ოლტმენმა კომპანიის მენეჯმენტის თანადამფუძნებლის და ინვესტორის წინაშე ნდობა დაკარგა, სწორედ ამიტომ ის OpenAI-ის მართვის პროცესს დაუყოვნებლივ ჩამოაშორეს. ნოემბერში საბჭოს მიერ დასახელებული არგუმენტი და ილონ მასკის ამჟამინდელი საჩივარი ფაქტობრივად იდენტურია. აქვე შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, თუ რა ბედიეწია იმ საბჭოს და სად გაქრა მათი საჩივარი. პასუხი მარტივია. OpenAI-ის მშობელმა კომპანიამ, Microsoft-მა, ეს საბჭო უბრალოდ გააქრო და სემ ოლტმენი თავის პოზიციაზე დააბრუნა. ამჯერად ვითარება შედარებით განსხვავებულია. ილონ მასკს ვერავინ გააქრობს, რადგან ის პლანეტის ყველაზე მდიდარი მეწარმეა და თან მას ერთი კოზირი უჭირავს ხელში. ის OpenAI-ის თანადამფუძნებელი და პირველი ინვესტორია, რაც მას სასამართლოს წინაშე სამართლებრივ ძალაუფლებას აძლევს. ამ უფლებით აღჭურვილი მასკი OpenAI-სგან მოითხოვს საწყის ინტელექტის პრინციპებთან დაბრუნებას და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების პროცესის შენელებას, რათა საზოგადოების ხელში ისეთი AI არ აღმოჩნდეს, რომლის გაკონტროლებასაც თავად OpenAI-ც კი ვეღარ შეძლებს. დაველოდოთ სასამართლოს, თუმცა ერთი რამის თქმა ახლავე შეიძლება, ეს ტექნოლოგიური ინდუსტრიის ისტორიაში წამოწყებული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი გახმაურებული სასამართლო დავაა. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 4 მარტს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური, ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ ბიზნეს რევიუს მოსმენა. თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთს FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და ხუდაბით სოციალურ ქსელებშიც მოგვდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური მეტა გვერდი, ანუ Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.